Campus FM îi prezentă L'epica indo-europea, program ta arius tarici linguisticu filosoficu tal poezia andiana, il Bhagavad Gita, Tawiasa. Itmintash il capitolo. Moksha Sannyasa Yoga, il yoga tal Helsin. Arjuna Al. Mahabaho, nishti insirna fil verita dwar Sannyasa, il rinunzia. Hrishikesha, u kif ukoll dwar tiaga, iċ-ċaħda. U Keishini Sudana, attil ta' Keishin, għajdli dwar id-differenza bejn da' t-nejn. Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal.
L-orrif b'Sannyasa jifmu rinunzja ta' kull għamil b'interess anqal mix-xenqa. Tjaga jgħidu li tkun iċ-ċaħda tal-frott tar-riżultat ta' kull għamil. Xi filosfi jgħidu li l-għamil mimli ħażen u jeħtieġ li wieħed jiċdu u jabbandunah. Oħrajn jiddikjaraw li l-att tal-offerta tas-sagrifiċċju l-għotja u l-austerità m'għandhomx jiġu abbandunati. Bħarata Sattama, l-aqwa fost il-bħarata, ħallini ngħidlek il-verità dwar din iċ-ċaħda. Purushaukhara, raġel tigra, jgħidu tassew li ċ-ċaħda, tjaga, tkun ta' tliet tipi. Il-qima, l-għotja u l-austerità mhumiex ta' min jiċħadhom. Hemm ħtieġa kbira għalihom. Il-qima, l-għotja u l-austerità huma s-safa tal-orrif. Imma saħansitra dan l-għamil hekk safi jeħtieġ li jsir fiċ-ċaħda tar-rbit il-qalb mar-riżultat. Partha. Dan hu li nemmen tassew u bis-sod. Tassew li ċ-ċaħda ta' xi dmir obbligatorju mhijiex sew. U l-abbandun ta' xi dmir mill-ignoranza jgħidu li jkun tamasiku u mimli ħedla. Meta tiġi miċħuda xi azzjoni għax tkun tweġġa, jew għax ikun hemm il-biża' li l-ġisem se jsofri, din tkun tjaga ta' natura raġasika u ħeġġa bla misriħ ta' xejn. Kwalunkwe dmir li jsir Arjuna sempliċement għax jeħtieġlu jsir u bċaħda ta' kull irbit il-qalb miegħu jew saħansitra ma' riżultat li jkun hemm, din tkun tjaga satwika u mimlija slim u serenità. Min jaraf dan, la jobot l-azzjoni ħażina u lanqas ma jorbot qalbu ma l-azzjoni tajba. Dan ikun tjagi, ċaħħat li jfur bil-kwalità tas-satwa u mimli bil-erf isib li d-dubji kollha ta' qalbu jinħallu u josfru. Tassew li mhux possibbli li fil-ħajja fil-ġisem il-bniedem jerħi għal kollox u jiċħad l-għamil bla riserva. U allura ngħidu li jkun tjagi ċaħħad tassew min jiċħad il-frott tal-għamil. It-tliet tipi ta' frott u ta' riżultat tal-azzjoni il-ħażen, it-tajjeb u t-taħlita ta' t-nejn jinaddu wara l-mewt ta' min ma jiċħadhomx, imma wara l-mewt ta' min jiċħadhom ma jinaddux. Mahabaho, ħallini ngħidlek issa dwar il-ħames isma ta' kull għamil, hekk kif inhuma ddikjarati fid-dottrina Sankhja li tistqar l-għamla ta' kull azzjoni. Il-ġisem. L-aġent tal-għamil, l-ammil, u l-odda, tkun tinħtieġ kif ukoll l-attività kollha li ssir u l-providenza divina. Dawn ikunu l-ħames jisma. Ikunx ikun l-għamil bniedem iwettaq, ikunx permezz tal-ġisem, il-kelma jew il-ħsieb, tajjeb jew le, dawn il-ħamsa dejjem ikunu l-għaliex ikun iseħħ dak li seħħ. Issa peress li hu hekk kif qed ngħidlek, min ikun tħarreġ biex jifhem u jara lilu nnifsu bħala l-aġent ewlieni tal-għamil, tassew li jkun bniedem imqarraq, bniedem ta' intelligenza perversa. Min ikun ħieles mill-gburija u mill-egoizmu, min l-intelligenza tiegħu mhix imtebba. Għalkemm jista' jidher li dmiru jkun li joqtol dal-ħlejjaq u ma joqtolx u ma jkunx imxekkel mill-għamil tiegħu stess. It-tarif, l-oġġett magħruf u min jaraf ikunu l-ixprun imtelle tal-għamil. L-għodda, l-att tal-għamil u l-aġent ikunu l-għamla imtelta ta' dak kollu li jsir. It-tarif, l-għamil u l-aġent, l-għamil, jingħad li skont il-guna li huma ta' tliet tipi biss u jingħażlu skont il-guna. Issa ħallini ngħidlek dwarhom tassew. Dak it-tarif li permezz tiegħu bniedem jara dak li ma jinqerriġ f'kull ħlejqa u jara f'dak li ma jinfirriġ f'kull ma jinfired, kun naf li dak ikun tarif mimli s-satwa. Imma dak it-tarif li permezz tiegħu u fost il-ħlejqa kollha bniedem jara ħlejqa differenti minn xulxin u ta' kull tip, kun naf li dak ikun tarif raġasiku. U dak it-tarif li qabbad u jeħel ma' effett wieħed ma' riżultat fiss. Donnu li dan ikun kollox u bla raġuni, bla skop tassew u dejjaq. Kun naf li dak ikun tarif li jgħidu li kun tamasiku. Għamil meqjus u ħieles minn kull irbit il-qalb, imwettaq l-qabl imħabba u lanqas bil-mibeda, minn xi ħadd li ma jixxennaqx għall-frott u r-riżultat, dak l-għamil ikun satwiku. Imma l-għamil li jsir minn xi ħadd b'kilba jew għall-pjaċiri, jew li jsir mill-egoist u jiswa kemm xankwiet, dak jgħidu li jkun għamil raġasiku. L-għamil li jsir minn xi ħadd mimli bil-għali jew li jsir bl-ħsieb ta' xejn tal-konsegwenzi, tat-telfa u tal-ħsara li jġarraq u tal-ħila li jinħtieġ, dak jgħidu li jkun għamil tamasiku. Ħieles mirbit tal-qalb, mhux maħkum mill-egoizmu, moni bl-irġulija u bħeġġa riżoluta. Bla ma jitħawwad la mis-suċċess u lanqas mill-falliment u jaraf li hu jkun l-aġent tal-għamil, hekk ikun aġent l-għamil li jgħidu li jkun moni b'satwa. Nimli ħeġġa b'kilba r-riżultat u għall-frott tal-azzjoni, rajb, kattif, imniġġes u vittma tal-gost u tas-swiet il-qalb. Hekk ikun aġent l-għamil li jgħidu li jkun mimli raġas. Bla rażan, vulgari, ebes, arriqi, azzjoni ħażina, mitluq, b'qalbu maqtuha f'kollox, ikarkar u jitnikker. Hekk ikun aġent l-għamil li jgħidu li jkun tamasiku. Uwissa ismani dħananġaja. Għalli narfek bisħi hun għalmek dwar it-tlet tiqsim tal-intellett u l-fema sħiħa skont il-guna. Dak li għaf xinu l-għamil u xinu n-nuqqas tal-għamil, prawritti il-parteċipazzjoni u newritti rinunzja. X'jeħtieġ isir u ma jeħtieġ li jsir. Il-biża u n-nuqqas tal-biża, l-irbit u l-ħelsin. U jkun ta' intellett satwiku partha. Dak li permezz tiegħu jintfehmu ħażin kemm il-liġi u kemm il-ksur tal-liġi u kemm x'jeħtieġ isir u x'ma jeħtieġ li jsir u jkun ta' intellett raġasiku partha. Dak li jkun mistur fid-dlamijiet u li jara fil-ksur tal-liġi donna li tkun il-liġi u kull ħaġa oħra b'mod pervers u jkun ta' intellett mimli tamas partha. Il-qawwa li tiġi dejjem flimkien mal-milja tal-yoga u li permezz tagħha tkun mirfuda kull attività tal-ħsieb ta' kull nifs tal-ħajja u tal-organi tas-sensi, dik il-qawwa partha tkun satwika. Imma l-lebusija li bija bniedem iqabbad mal-liġi u mal-pjaċiri, mal-ġid, u li minħabba fija jisir mimli xenqa għal frott ta' kull waħda minn dawn skont l-okkażjoni, dik l-lebusija partha tkun raġasika. Dik li minħabba fija l-injorant ma jċedix l-irqat, l-biża, l-għali, n-niket u l-ħrim u x-xenqa sesswali, dik l-lebusija partha tkun tamasika. U issa, bħara tar-xabħa, ismani ħalli ngħidlek bit-tliet tipi ta' gost u għena li wieħed kapaċi jgawdi fil-prattika u li bihom jasal biex jilħaq it-tmiem ta' kull awġ u ġieħ. Dak li għall-ewwel ikun donnu velenu, imma mbagħad fl-aħħar isir donnu għasel. Dak il-pjaċir jgħidu li jkun satwiku imwieled mis-safa tal-ħsieb u l-fema tal-jien innifsi. Dak il-pjaċir li jitqanqal mill-kuntatt tal-organi sensuali ma' l-iskop u l-oġġetti tas-sensi u li għall-ewwel donnu għasel imma fl-aħħar isir velenu, dak jgħidu li jkun raġasiku. Il-pjaċir li mill-bidu jkun u jibqa' mqarraq dwar il-jien innifsi li jitqanqal min-nas, mill-ħedla u mit-traskuraġni. Dak il-pjaċir jgħidu li jkun tamasiku. Mem lebda ħlejqa u lavt id-dinja u lanqas fis-smewwiet fost id-dejwa l-allat li qatt tkun ħielsa minn dat tliet guna imwielda mill-prakriti in-natura tal-ħolqien. Id-dmirijiet tal-Brahmana u tal-Kshatriya kif ukoll dawk tal-Wajshya u tax-Shudrana huma mqasma skont il-kwalitajiet imnisla min-natural Paramtapa. Is-serenità, ir-rażan, l-austerità, is-safa, is-sabar u kif ukoll l-integrità, tarif, l-erf u l-qima d-divinità. Dawn huma d-dmirijiet tal-Brahmana u jitnislu fin-natural tagħhom stess. Il-qlubija, l-awdaċja, il-qawwa, il-ħeffa u l-ardil li ma taħrabx mill-kamp tal-battalja. Il-ġenerożità u n-nobiltà huma dmirijiet tal-kshatrija u jitnislu fin-natural tagħhom stess. Il-ħrat, l-għanem u t-trobbija tal-bejjem u n-negozju huma dmirijiet tal-wajxja u jitnislu fin-natural tagħhom stess. U dmir tax-xudra jihun natura tal-qadiju tas-servizz. U dan ukoll jitnissel fin-natural tagħhom stess. Il-bniedem ikun samsi dħi u ssib il-milja tiegħu innifsu meta jiddedika ruħu għad-dmir li jkun tiegħu. Ismani mela issa ħalli ngħidlek kif bniedem ikollu suċċess kull meta jiddedika ruħu għad-dmir.
Nsellmilkom, mela f'dan it-18 il-kapitlu li se naqraw jew li ser nisimgħu illum, insibu riassunt tal-Bhagavad Gita u ta' dan il-diskors ta' Krishna lill-Arjuna fuq il-karru f'nofs il-kamp tal-battalja qabel ma tibda l-battalja. U l-ewwel parti ta' dan il-qari li nisimgħu f'dan il-programm, il-programm li jmiss imbagħad nisimgħu il-qari kollu ta' dan il-kapitlu 18, fl-ewwel parti ta' dan il-qari, Krishna lill-Arjuna jispjegalu fid-dettall is-sitwazzjoni ta' dawn it-tipi differenti ta' guna. Waħda mill-tarif ewlieni li tina l-Bhagavad Gita huwa it-tarif dwar dawn il-guna li semmejna Satwa, Rajas u Tamas. Satwa il-guna tas-safa, Rajas il-guna tat-tqanqil, tal-aġir, tal-għamil, u Tamas il-guna li tas-sorbi, il-guna tal-letarġija. U issa f'dan l-ewwel parti tal-kapitlu 18, Krishna jispjega b'dettall kważi eżaġerat l-effett ta' dawn il-guna fuq tipi, fuq karattri, fuq psikoloġiji, fuq emil differenti. X'jiekol il-bniedem skont dawn il-guna, kif iġib ruħu l-bniedem skont dawn il-guna, x'tip ta' bniedem ikun skont dawn il-guna, u jispjega b'ċertu reqqa. Ħieles mirbit tal-qalb mhux maħkum mill-egoiżmu. Moni bl-irġulija u bħeġġa riżoluta bla ma jitħawwat la mis-suċċess u lanqas mill-falliment. U jaraf li ju jkun l-aġent tal-għamil, hekk ikun aġent l-għamil li jgħidu li jkun Moni b'satwa. Il-bniedem, ġifieri li huwa safi fil-ħsib tiegħu, mimli u għandu aċċess għal din il-guna satwa, ikun il-bniedem illi meta jaġixxi jaf illi dak li qed jaġixxi mhuwiex hu n-nifsu. Imbagħad ikompli jgħidilna it-tip ta' bniedem illi jkun maħkum minn raġas, mimli ħeġġa b'kilba għar-riżultat u għall-frott tal-azzjoni, rajb, saħansitra kattif jgħidilna, imniġġes u vittma tal-gost u taswiet il-qalb, hekk ikun aġent l-għamil li jgħidu li jkun mimli r-raġas. U fit-tielet każ għandna l-bniedem tamasiku il-bnidem li huwa bla razan, vulgari, ibes, il-bnidem arriqi, azzjoni ħażina, mitluq b'qalbu maqtuha f'kollox, ikarkar, jitnikker, dan ikun l-aġent jgħidilna Krishna, l-aġent l-amil li jgħidu li jkun tamasiku. U minn hawn l-argument allura jibda jiżvolġi psikoloġija, jibda jiżvolġi mod ta' kif il-bniedem jeħtieġ illi jaġixxi, jeħtieġ illi juża din il-filosofija biex jintrefa lil hemm minn dawn il-kwalitajiet. Sakemm fil-vers 54 Krishna imbagħad jispjega il-bniedem illi huwa kapaċi jgħaddi lil hemm mill-guna. U bis-Sanskrit dal-vers 54 jgħidlek: Brahma bhuta prasannatma na shochati na kangshati samah sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. Bil-Malti dawn il-klim jgħidu miġbur u mwahħad fil-Brahman. Brahma bhutas imwahħad, jiġifieri qalbu marbuta ma l-assolut, miġbur u imwahħad fil-Brahman. Din il-kelma imwahħad hija kelma tażbuhija kbira anka fis-Semitiku tażgur. Il-wieħed huwa il-waħad, jiġifieri l-espansjoni tax-xejn, l-espansjoni tal-ħadd. U miġbur u mwahħad fil-Brahman seren, bis-Sanskrit prasanna, seren fih in-nifsu, illi fil-Bhagavad Gita dak il-jien in-nifsi jissejjaħ l-Atman, illi mill-Upanishads insiru nafu li huwa il-Brahman fil-fatt. Mela miġbur u mwahħad fil-Brahman seren fih in-nifsu u lajali. Il-kelma hija xewċati, lajali u lanqas ma jixxennaq kangxati. U jġib ruħu bl-istess. Il-kelma hawnhekk hija samas. Din l-idea tal-istess hija l-idea li hija l-maqlub tal-ieħor. Dak li huwa l-istess huwa jien in-nifsi, dak li mhuwiex l-istess huwa l-ieħor, jiġifieri dak li għaddi lilhemm mill-jien in-nifsi, u hemm filosofija sħiħa mibnija fuq din l-idea tal-jien in-nifsi b'differenza ta' dak li jasal l-aħħar, allura dak li impoġġi fil-pożizzjoni tal-ieħor u allura dak li inbiet minni u narah bħala differenti minni. Dan it-tip ta' bniedem li qed jitħaddet Krishna fuqu ma jġibx ruħu b'dak il-mod. Dan it-tip ta' bniedem u jgħid jġib ruħu bl-istess mal-ħlejjaq kollha sarwejxu. U l-ħlejjaq kollha ma jinkludux biss il-bnedmin imma jinkludu dak kollu li jgħix, dak kollu li hu fil-ħolqien. Jġib ruħu bl-istess mal-ħlejjaq kollha, ikun dan li jilħaq labħatej dik l-aqwa ima leja param mad bhaktim. Bhakta jew bhakti hija l-imħabba, it-twaħħid. U param bhaktim hija l-aqwa, l-ola l-ona twaħħid jew imħabba mad bhaktim. Mad tfisser leja. U allura ikun dan li jilħaq dik l-aqwa ima leja. Nirrepeti il-vers: miġbur u imwahħad fil-Brahman seren fih in-nifsu u lajali u lanqas ma jixxennaq u jġib ruħu bl-istess mal-ħlejjaq kollha ikun dan li jilħaq dik l-aqwa ima leja. F'dan il-vers Krishna jippreżentalna bil-ġawra tal-Bhagavad Gita il-bniedem illi kapaċi jgħaddi lil hemm minn dawn il-kwalitajiet, minn dawn il-guna li
jahkmu l-ħol in u isawru l-ħol in. Imma dan il-bnidem kapaċi jaddi li lem minn dan il-ħol in biex isib lil-Krishna fih nifsu. U fl-axħar, Arjuna jajt ek. It-taqriq in-eret u jiena bil-grazzja tijak aċjuta irġajt erbaħt femti jiena sħiħ u ma nitħarriqx kull dubju xejjen issa jkun minni skont jettek. Dan huwa l-aħħar diskors ta' Arjuna fejn f'dan il-Bhagavad Gita isib dan it-twaħħid ma is-sit ma dak li qed jgħinu jagħmel l-elmu tiegħu u allura qed jgħallmu kif ifittex u jsib dak li huwa tassew fih innifsu. U allura niġu fit-tmiem ta' din is-sensiela tal-programmi billi il-ġimgħa d-dieħla naqraw il-kapitlu 18 sħiħ u inħallu hemmhekk. Dan il-Bhagavad Gita l-istorja wara l-Bhagavad Gita ma tiqafx hawn. Iżjed tard Arjuna fl-istorja tal-Mahabharata jinsa dak kollu li jgħidlu Krishna u jarġa' jistaqsih ifakru u hemmhekk insibu Gita għanja oħra. Imma dik tkun is-suġġett ta' programm differenti. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.